Gadījums, kad skolas tualetē Jaunjelgavā tika piekauts pirmklasnieks, pamatīgi saviļņojis sabiedrību arī novilcinātās reakcijas dēļ, jo skandāls atklātībā nonācis gandrīz mēnesi pēc notikušā. Vecāku organizācijas šodien atklātā vēstulē aicinājušas atbildīgās institūcijas sasaukt preses konferenci un izvērtēt notikušo un gūtās mācības, stāsta vēstules autora Kristīna Dūdiņa.
Ar vardarbību jāsāk un ar skolas vīdi jāsāk strādāt, jo no pirmā brīža, kad bērns atnāk skolā, kādas ir mūsu vērtības, vai mēs tā kā to atklāti paužam bērnam, vai mēs atklāti vēršamies pret kaut kādām vardarbības pazīmēm jau tādā tīri, nu, netik ekstrēmos gadījumos, un tas netiek darīt, tas tiek tolerēts, ja, un tas liek domāt, ka tomēr skolotāji nezina, ko darīt, kā reaģēt tajās situācijās, kad bērns, tieksim, varbūt pazemo dar viens otram pāri.
Jaunjelgavas vidusskola par novēlotu vēršanos tiesībsargājošajās institūcijās tagad saņēmusi aizrādījumu no bērnu tiesību uzraugiem. Labklājības ministrija preses konferences sasaukusi nākamajā otrdienā. Savukārt par skolām atbildīgā izglītības ministrija pieļauj, ka pašvaldībai vajadzētu vērtēt arī skolas direktors atbilstību, jo skolā notiekošais ir pedagoga atbildība. Turpina ministrijas pārstāve Baiba Bašķere.
Zināmā mērā par šo noteikti būtu jārunā. Nu, mēs paļaujamies un ceram, ka vispār izglītības iestāde šo gadījumu izvērtēs gan pedagoģiskās padomes sēdē, gan sadarbībā ar vecākiem. Un to nevar tā vienkārši noklusēt un pasargt Dievs, te nevar būt nekādas linča tiesas vai kaut kādas atriebības. Uzskatām, ka jāiesaistās arī ir pašvaldībai un nevar būt tāda bezatbildība, ka kāds ir nu, vai atvaļinājumā vai kā citādi.
Taču, kamēr oficiālā izmeklēšana turpinās, aktīvisti internetā jau vāc ziedojumus cietušā ģimenei un rīko te vēl linča ties iespējamiem varmākam. Citā gaismā gan jautājumam pievērsusies vietējā avīzes Taburaks, kas citiem medijiem pārmet vēlmi nopelnīt uz šīs nelaimes rēķina, pirmklasnieka piekaušana vērtē kā savstarpēju konfliktu un par cietušajiem sauc arī uzbrucēju vecākus. Sakratība vai ne, bet viens no laikraksta reportieriem ir iespējamā varmākas radinieks. Staburaga galvenās redaktoras vietniece Ināra Sudera gan uzsver, ka viņš par šo tēmu nerakstot, un arī komentāra autors esot pārprasts.
Es domāju, ka jūs esat pārpratuši tā komentāra tēma. Mūsu komentāra tēma bija tā, ka īstenībā šis gadījums parāda to, ka šī problēma nav tikai vienas skolas problēma, ka vardarbība skolā, ka tā ir problēma, par kuru būtu jārunā, un ka tas nav tikai viens gadījums.
Staburaks turpināšot par šo gadījumu rakstīt un Sudara soli, ka pētīšot arī neglaimojošās runas par uzbrucēju mātes iespējamo pazīšanos policijā. Tomēr viņu uzsver upuris ir ne tikai cietušais, bet arī uzbrucējs, ar kuru būtu jāstrādā vēl vairāk. Tam piekrīt arī Jaunjelgavas sociālā dienesta vadītāja Evija Elksne. Taču tā kā iespējamais varmāk dzīvo kaimiņu novadā, dienests šajā gadījumā ir bezspēcīgs. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.